ៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនារីត្រីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញដែលនិយាយអំពីការបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាប្រជាជនចិននៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះជំរាបសួរសុកមិញ
ចាស់ជំរាបសួរពិសី
សុកមិញសភាប្រជាជនចិនបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី5មីនានេះសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍ដើម្បីកំណត់អំពីអនាគតប្រទេសជាតិតើចិន2018នឹងមានកម្មវិធីនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅសុកមិញ
ចាប់ពីសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គដែលជាជំនួបនយោបាយប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំរបស់ចិននេះត្រូវបានបើកធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយសន្និបាតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយជាទម្លាប់និងប្រពៃណីរៀងរាល់ឆ្នាំដែរពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាសម័យប្រជុំសភានេះពិសេសក៏ជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើតលយៈការឆ្នាំចាស់ផងនិងលើកកម្មវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីផងអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការនយោបាយរងចាំខ្លាំងជាងគេគឺកម្មវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះពិសេសចិនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរកាលឆ្លងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនរហ័សទៅប្រកាន់យកគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងដោយឈលលើមូលដ្ឋានការពារបរិស្ថានទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកាត់បន្ថយបំណុលនោះបានសម្រេចកម្មវត្ថុរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ 6.5% ប៉ុណ្ណោះគឺដូចនៅឆ្នាំកន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះនេះបើតាមសន្ទរកថារបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលីកាចាងមានន័យថាចិនមិនបានប្ដូរទិសដៅនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទេហើយកាលពីនៅក្នុងសម័យបកកាលពីខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានអះអាងថាផ្ដល់អតិភិបទៅលើគុណភាពជាជាងបរិមាណមើលទៅពិស័យសម្ដីនេះកំពុងតែខ្លាចជាការពិតហើយពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញកម្មវត្ថុដូចឆ្នាំទៅក្នុងការទប់ស្កាត់កម្រិតអំណាចតម្លៃត្រឹមតែ 3% និងស្ថិរភាពប្រាក់យន់ត្រឹមកម្រិតដ៏សមរម្យនិងមានលំនឹងបំផុតលោកលីខាចាបានសន្យាគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅវិបត្តិបំណុលជាតិតែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមធ្យោបាយដែលត្រូវប្រើដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុទាំងអស់នោះទេ
គឺមានតែកម្មវិធីនយោបាយការពារជាតិទេដែលហាក់ដូចផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងសុខមិញតើចិនមានទិសដៅយ៉ាងណាដែរឬថាចិនចង់បង្កើនចំណាយយោធាច្រើនណាស់ដល់ទៅជាង 8% ឯណោះសុខមិញ
ចាមែនហើយពិស័យកញ្ចប់ថាវិការយោធាចិនដែលជាប្រទេសចំណាយច្រើនជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងកើនឡើង 8.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះវាគឺជាការដំឡើងបន្ថែមពីកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2017ដែលបានឡើងម្ដងរួចទៅហើយចំនួន 7.7% នៅឆ្នាំ2017នេះពិសេសចិនបានចំណាយក្នុងវិស័យយោធាអស់$151,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិជាចំណាយដែលតិចជាងអាមេរិកដល់ទៅ4ដងពេលកាំងបានបង្កើនថវិកាយោធាជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងតែពីរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធាដែលស្គាល់ភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងនៅឡើយហើយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនថវិកាយោធាតែងតែមានលក្ខណៈសមមាត្រទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជានិច្ចកាលពីខែតុលាទៀតពិសេសលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅឆ្នាំ2035និងប្រែក្លាយចិនឲ្យទៅជាកងទ័ពឈ្មោះមុខរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2050បច្ចុប្បន្ននេះសុភ័ក្រពិសីដឹងទេថាចិនបង្ហាញវត្តមានយោធាតិចតួចណាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិចិនមានចំណែកតែក្នុងបេសកកម្មមុខខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានទាហានប្រមាណតែ240នាក់ប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានបរទេសតែមួយគត់នៅ GBG កាលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017និងមួយកងពលទៀតប្រចាំការនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអាដិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកៅសមុទ្រដើម្បីជាការប្រៀបធៀបអតិសេយ្យងាយយល់អាមេរិកមានកងទ័ពនៅបរទេសជាង200,000នាក់ដាក់ពង្រាយជាង40ប្រទេសនៅលើគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់នៃភពផែនដីអញ្ចឹងហើយបានជាចិនចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងពង្រីកវិស័យយោធាហើយការពង្រឹងពង្រីកនេះត្រូវបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់នារយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដោយឃើញចិនមានសងសងនាវាចម្បាំងថ្មីមានយន្តហោះប្រដាញ់ថ្មីនិងទំនោរជាកំពុងតែសាងសង់នាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានឆ្លៀតប្រើឱកាសនៅគេដែលបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពយោធាប្រមានតៃវ៉ាន់ថាមិនអនុគ្រោះសោះឡើយនៅទង្វើណាមួយដែលទាមទារបានចង់ឯករាជ្យឬក៏ផ្ដាច់ប្រទេសតៃវ៉ាន់គម្រោងបង្រួមតៃវ៉ាន់ដែលលោកស៊ីជីងពីងចង់សម្រេចឲ្យបានក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកតែម្ដង
ចាស់អាណត្តិដឹកនាំដែលឡើងលែងមានកំណត់មែនទេសុកមិញការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកស៊ីជីងពីងបានកាត់ដំណែងលើសពី2អាណត្តិជាប្រធានបដស្នូលនៃសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គឆ្នាំនេះដូច្នេះតើសភាយល់យ៉ាងណាដែរទៅសុកមិញ
ចាស់នៅលើកនេះសភាប្រជាជនចិនត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដោយត្រូវសម្រេចលុបចោលការកម្រិតចំនួនអាណត្តិត្រឹមតែ2ឬត្រឹមតែ10ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមសំណើរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនសមាជិកសភាចិនពិសេសត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការបើកសភាពេញអង្គក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅឲ្យចំនៅថ្ងៃណាមួយជាប្រកាសនោះទេគ្រាន់តែថាអញ្ចឹង ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំសភាជាតិនិងសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំសភាជាតិនិងសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំសភាជាតិនិងសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំសភាជាតិនិងសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ដែលមានការប្រកាសថាសភាប្រជាជនចិនបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាគឺថ្ងៃក្រោយពេលដែលសភាប្រជាជនចិនបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាគឺថ្ងៃក្រោយពេលដែលសភាប្រជាជនចិនបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាគឺថ្ងៃក្រោយពេលដែលសភាប្រជាជនចិនបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាគឺថ្ងៃក្រោយពេលដែលសភាប ដើម្បីលើកស្ទួយលោកស៊ីជីនពីងឲ្យបានខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមានអាយនិងមានលក្ខណៈយូរអង្វែងរហូតដល់ពេលគ្មានទេកំណត់នៅក្នុងឱកាសនេះសភាចិនក៏នឹងត្រូវអនុម័តទៀតអំទទួលស្គាល់និងកាត់បញ្ចូលទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងចាស់ឈ្មោះលោកស៊ីជីនពីងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលពុំធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីចិនណាក្រៅពីលោកម៉ាស៊ីនតុងបានទទួលឡើយហើយពិសី ក្រៅពីការបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនេះទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងប្រកាសឲ្យដឹងមនុស្សចំណិត្តរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលទើបតែនឹងត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិឲ្យកាន់តួនាទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងបកនីឱកាសសម័យកាលពីខែតុលានឹងត្រូវមានដំណែងសំខាន់ៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាអ្វីៗត្រូវបានត្រៀមរួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់លើកលោកស៊ីជីនពីងឲ្យក្លាយទៅជាបរិសុទ្ធខ្លាំងបំផុតរបស់ចិនចាប